күн тәртібіндегі мәселе бірі уақ. Тәртіпті оқушы болу үшін қожаның не істеуі керек? Ал... Сөйлі.
Ағалық бұл ақылым, сен сіңілім жақыным. Ақылтыңды ағаңнан жақындап кіл ақырын. Баронсызды ақылың, тыңда мені ақыным. Өмір менің өнерді жаман емес қарқының. Анаң айтты жарқыным, балам алтыным. Әкең айтты болшы деп, мақтанышы халқыңның. Әжің сүйіп балқыды, ескіп сені шалқыды. Өмірді атал болып, риза қалшы шалпыны. Құрметті тәнеңді, ұлтың мен салтыңды. Ренжітсе өзге сені ұстап ал салқынды. Сабыр етші та сатағы алқымды, сабырлық пен түсінді. Жоғалтпай сол қалпыңды. Қол көтеріп жатса шабылдаса қарқынды. Мен үйреткен болевойдан тәсіл жаса сан түрлі. Құлшылық пен өткізінім білім алып әр күні. Өткінші өмір қызығын алданып қалмай әр түрлі. Ренжітпе әркімді, ойла інім артыңды. Үлкенменен кешеге сөздер сөйле тартымды. Әрбір істе саудада қоя біл өз шартыңды. Раббыңа риза болып бағалай біл әркімді.
Ең алдымен оқимын, сабағымды төрт пен беске ешкімге де тиіспейм. Аулақ болам төбелестен.
Егер өз тиісіші.
Онда бауырым қойды, сабырлыққа шақырып бәрін шеш ақыл оймен.
Ал егер қоймаса?
Қоймаса қол аяғы майысыры прием жаса бәлі оймен. Сұлтанмен жасырынып шығып шетке енді көрі шылым шекпе. Бозақылық жасамаймын енді гәрі. Қожа берген тәртіпті деп айтар әлі елдің бәрі. Ең жуас, ең үлгілі қой аузынан шоп алмайтын.
Айтан, ес бас.
Деген сөздерді айтпайтын, тыңдайтын. Мұғалім Майқанова абайды. Жүрегін ұшырмайтын, сүңкіге баға салмайтын. Анасын ренжітпейтін, үлкенді сыйлайтын. Ең бастысы жігіт болам, үлкі тұтар ел мақтайтын.
Мен енді нағыз жігіт болдым.